Saga 13. Karítas á veitingastað. Hún á stefnumót við Salvar. Karítas þekkir Salvar ekki. En hann vinur vinarennar. Salvar kemur á réttum tíma. Hann segir halló og Karítas segir hæ. Salvar sest og Karítas lítur á hann. Henni finnst hann mjög myndarlegur. Karítas brosir og Salvar lítur á hana. Þú ert með fallegt bros, segir Salvar. Karítas segir söguna.
Ég á veitingastað. Ég á stefnumót við Salvar. Ég þekki Salvar ekki, en hann vinur vinar míns. Hann kemur á réttum tíma. Hann segir hæ og ég segi hæ. Hann sest og ég horfi á hann. Mér finnst hann mjög myndarlegur. Ég brosi og Salvar lítur á mig. Þú ert með fallegt bros, segir Salvar.
Spurningar. Karítas á veitingastað. Karítas heima hjá sér? Nei, Karítas ekki heima hjá sér. Hún á veitingastað. Karítas á stefnumót við Salvar. Á Karítas stefnumót við Georg? Nei, Karítas á ekki stefnumót við Georg. Hún á stefnumót við Salvar. Karítas þekkir Salvar ekki, en hann vinur vinarennar. Þekkir Karítas Salvar? Nei, Karítas þekkir Salvar ekki, en hann vinur vinarennar. Salvar kemur á réttum tíma á veitingastaðin. Kemur Salvar á veitingastaðin á réttum tíma? Já, Salvar kemur á veitingastaðin á réttum tíma. Salvar segir halló við Karítas. Segir Salvar halló? Já, Salvar segir halló við Karítas. Karítas finnst Salvar vera myndarlegur. Finnst Karítas Salvar vera myndarlegur? Já, Karítas finnst Salvar vera myndarlegur. Salvar lítur á Karítas. Lítur Salvar á Karítas? Já, Salvar lítur á Karítas. Salvar segir að Karítas sé með fallegt bros. Segir Salvar að Karítas sé með fallegt bros? Já, Salvar segir að Karítas sé með fallegt bros.